Dip diýär adatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2021-nji ýylyň 21-nji sentýabry hepdäniň seýşenbe güni. Eferde habarlar günnelige. Şun programmamyzda Lewaplylar Türkmen poçtanyň prezidentiň adyna ýazylan arza hatlary saklaýandygyny aýdýarlar. Faraplylar tok we suw üpçünçiligindäki bökdönçlüklerden we dewil çeleklerinin islanmagyndan şikayet edýärler. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden ozal täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Rusiýanyň Ural sewitiniň Perm şäherindäki universitetde ot açyp bir näçe adamy öldüren yaralı adam kanun goraýjy edaralarynyň işgärleri tarapyndan tutsak edilýän pursada ok bilen yaralanandan soň häzirki wagt intensiw bejergi bölümünde saklanýar. Rusiýanyň Derňe komiteti öz beýanatynda 20-nji sentýabrdaky hüjümde yaralı adama ot açylmazdan öň 6 adamyň ölendigini we başga-da 28 sanysynyň yaralanandygyny aýtdy. Komitet mundan ozal atyşykda 8 adamyň ölendigini mälim edipdi. Saglyk goraýş ministrligi jikme-jik maglumat bermezden 24 adamyň keselhanada bejergi alýandygyny aýtdy. Kollektivleýin howpsuzlyk şertnamasy guramasy Owansandaky häzirki howp salýan ýagdaý sebäpli Özbegistan we Türkmenistan bilen harby tehniki hyzmatdaşlygy giňeldýär diýip Russiýanyň premier-ministriniň ornmasary Yuri Borisow Rossiýa bir telekanalyna beren interwýusunda aýtdy. Bu barada TASS habar agentligi 18-nji sentýabrda habar berdi. Biz harby tehniki kömek bilen üpçüne diýeriz, harby tehniki hyzmatdaşlygy giňeldýäris diýip Borisowyň dürli tezlikdäki we dürli belentlikdäki dürli uçuş lara garşy hereket edip bilýän ulgamlaryň giň topary barada gurrun edilýändigini aýdandygy barada habarda bellenilýär. Kollektivleň howpsuzlyk şertnamasy guramasy Moskwanyň Birleşen Ştatlaryň Merkezi Aziýa sewitindäki geosiýasy agalygyna garşy durmagy bilen baglanyşdyrylýar. Awgust aýynda Talibanyň häkimeti ele geçirmegi bilen Owansan süýşüp gelýän uly gumanitar krizis bilen ýüzleşip boldy we Owansanyň Merkezi Aziýadaky goňşulary uruşdan tozan ýurtdan awanýan howp hatarlardan 10 müňler çe bosunun serhetden aşmak ehtimallygynyň ähtiýaç edýärler. 19-nji sentýabrda Ispaniýanyň Kanar adalar toplumundaky La Palma adasynda vulkanyň partlamagy netijesinde lava atylyp çykyp, öýleri tarap süýşüp başlanandan soň adyndan 4 owa evakuasiýa edildi. Häkimetler günortan partlama başlamazdan bir näçe sagat öň adanyň günortasyndaky az ilatly sewitde iň ejedi ýaşaýjylary we mal garalary evakuasiýa edip başladylar. Häzir çenli yaralanan adam ýok. Kanar adalary günwatar Afrikanyň kenarlarından takminan 100 kilometr uzaklıkta yerleşýär we La Palma arhipelagynyň iň demirgadyk günwatar adasydyr. Partlama başlanandan bir näçe sagat soň Ispaniýanyň premier-ministri Pedro Sanchez yerli häkimetler bilen gysgaly gepleşikler geçirmek üçin La Palma adasyna uçdy. Dragon Oil 2020-nji ýyldaky kynçylyklardan aman galandan soň Türkmenistanda, Irakda we Misirde täze ösüşleri göz öňünde tutýar diýip Dragon Oil-yň baş ýerine ýetirji direktori Ali Rashid Al Jarwani aýtdy. Birleşen Arap Emirliklerinin neft we gaz gözlew ösüş we önümçilik kompaniýasynyň ýerine ýetirji direktorynyň eden bu çykyşy barada Emirates News Agency neşri 19-njy sentýabrda maglumat çap etdi. Dragon Oil-da biz bütün dünýäde şol sanda Türkmenistanda, Irakda we Misirde täze mümkinçilikleri açmak arkaly durnuklu ösüş maksatlarymyza yetmeyi ýüregimizde duýduk. Geňeş biziň üçin 2026-njy ýyla çenli önümçilik günde 160 000 barelden 300 000 barele çenli ýokarlandyrmak barada strategiýa düzdi diýip Ali Rashid Al Jarwani bellede. Şeýle dol ýakynda Dragon Oil kompaniýasynyň Türkmenistandaky şertnamasyny goşmaça 10 ýyl möhlet bilen uzaldandygyny we munyň umumy bahasynyň 400 million Amerikan dollaryna barabardygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Habarda şertnamanyň ozolky möhletiniň 2025-nji ýylda tamamlanýandygyny aýdylýar. Türkmen döwlet habarlar agentliginiň maglumatyna görä, Dragon Oil kompaniýasy Hadaryň türkmen böleginiň we onuň kenar ýakalarynyň uglevodorod serişdelerini özleşdirmek işlerinde köp ýyllaryň dowamında önümi paýlaşmak hakyndaky ılalaşyk esasında işleýär. Pfizer we BioNTech klinika sinaglarynyň netijesi ýaş çağlarda sanjymyň howpsuz oňa çydamlydygyny we berk immuniteti döredýändigini görkezenden soň özleriniň 5 ýaşdan 11 ýaşa çenli çağlara COVID-19 sanjymyny gysga wagtda bermek üçin kadalaşdyrjy ruhsatnamany almagy taýýarlanýandyklaryny mälim etdiler. Kompaniýalar 20-nji sentýabrda ýaýradan beýanatynda sanjymyň 12 we 10-dan ýokary ýaşdaky adamlara berleninden has pes dozada boljakdygyny hem aýtdylar.